Beləcə, Qənimət Zahidlə birgə studiyadan sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Qənimət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi Azadlıqda görmək çox xoşdur və Azadlıq Radiosunda görmək xüsusilə xoşdur.
Təşəkkür edirəm.
Amma biz sizi sağlam yola salmışdıq həbsxanaya, amma indi çəliklə gəzirsiniz. Bunun xüsusi səbəbi var?
Yox, güman eləmirəm ki, çox ciddi bir səbəb var. Sadəcə biraz revmatik ağrılar var oynaqlarımda. Güman eləyirəm, bir normal müalicə kursu keçib çəliklə vidalaşmaq olar. Amma çəlik də bir atributdur.
Gözəl çəlikdir.
Təbii, bu bir əl işidir. Yaraşdığın güman eləyirəm, həm də yəqin ki, ola bilsin uzun müddət taşıdım.
Xüsusi tarixçəsi var bu, belə xüsusi əl işi desə, xüsusi tarixçəsi
yox,
var?
Elə bir tarixçəsi yoxdur, sadəcə olaraq həbsxanada bir dustaqlar tərəfindən düzəldilib və mən bağışlanılıb, hədiyə olunub.
Belə, yəqin ki, sizdən həbsxana xatirələrinizi də soruşacaq, amma ilk növbədə sualımız budur ki, yəni həbs qərarınızı eşidəndəki duyğunuz nə idi? Yəni ki, siz 4 il yarım həbsxanada olmalıydınız. Bu qərarı eşidəndə nə idi sizin ilk hissiniz və sonra əf qərarını eşidəndə nə idi ilk hissiniz?
Bilmirəm, açığı mən həbs olunanda bunu belə deyim, gözlənilməz bir hadisə kimi qarşılamadım. Mən fikirləşirdim ki, onsuz da mənimlə vaxt həbs eləməlidirlər. Ona görə də həbsin sadəcə olaraq bir qədər uydurulmuş motivi ola bilsin, həmin anda mənə əsəbləşdirdi ki, güya mən kimisə döymüşəm, kiməsə qarşı zorakılıq etmişəm, hansı ki bu qətiyyən mənim xarakterimə uyğun gələn bir hadisə deyil. Amma hər halda az sonra, məsələn, demək olar ki, elə səhərisi gün, hətta mən bayıl təcridxanasına göndərilmədən artıq polis təcridxanasında bunu, bu faktı özüm üçün rahat sinirdim ki, bir halda ki, həbs eləməlidirlər, onda hansısa motivlə həbs olunmağın elə bir yəni ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da mən bilirdim ki, məni normal qanunlu yolla həbs eləmək mümkün deyil. Mənə qarşı hansı məhz qanunsuz metodun tətbiq olunacağını da mənim üçün elə bir ciddi əhəmiyyəti olmamalıydı. Sadəcə bu bəlkə daha yaxşı idi ki, ictimai rəydə hər halda bir dalaşqan, davacar Qənimət Zahid obrazı yox idi. Ona görə bu bəlkə də istintaqın səhvi idi ki, mənə və yaxud bu əməliyyatı düşünənlərin, tərtib edənlərin səhvi idi ki, mənə ən az yapışan bir uydurma, belə deyək, əməliyyat seçmişlər. Ona görə də, yəni, normal qarşıladım əslində həbsimi də. Eyni zamanda bu əf fərmanına qulaq asanda da ki, yəni, mən azadlığa çıxıram, açıq deyim, fövqəladə bir hisslər də yaşamadım. Həbsxanadan çıxan kimi mənə, hətta səhv eləmirəmsə, hansısa jurnalist sual verdi ki, necə qarşılayırsınız, mən dedim ki, azadlıq mənim haqqımdır. Elə rahat qarşıladım.
Yox, sual verilmişdi ki, sizi prezident əf fərmanı verib, prezidentə sözünüz varmı və buna cavab verdiniz. Yəni, bizim videosu var, bizim
həbsxanamızda. Ha, ola bilər, orada adamlar çox idi, mən elə dəqiq xatırlamıram, amma öz cavabımı xatırlayıram ki, yəni, bu mənim haqqımdır. Hesab eləmirəm ki, hər halda məni həbs eləməklə, xüsusilə uydurma bir cinayət işi ilə həbs eləməklə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti hansısa bir problemi yoluna qoya bilərdi, hansısa bir, bilmirəm, nə isə bəlkə həll eləyə bilərdilər. Bu bir səhv idi və bu səhvin istənilən formada aradan qaldırılmasını da mən eyni sakitçiliklə qəbul elədim. Faktik olaraq bir halda ki, Azərbaycan ümumiyyətlə azadlıq nisbi anlayışdır. O halda mənə elə gəlir ki, həbsxanadan mı yoxsa həbsxanadan bir qədər bayırda həbsxana divarlarından çöldə olmağın arasında çox dəhşətli uyğunsuzluqlar yoxdur.
Amma bununla belə siz həyatınızın nə qədər, neçə ay qaldınız həbsdə?
2 il 4 ay.
2 il 4 ay. 28 ayını, həyatınızın 28 ayını planlaşdırmadığınız bir yerdə və istəmədiyiniz bir yerdə yəqin ki, keçirdiniz. Yoxsa yəqin ki, istəmədiniz.
Yox, təbii ki, heç kim həbs olunmağı istəməz. Amma mən bir agresiv adam deyiləm, mən belə deyim, pessimist adam deyiləm, mən bu olacağın nə vaxtsa baş verəcəyini onsuz da bilirdim, gözləyirdim hər zaman. Həbs müddətindən də heç belə deyim, səmərəsiz istifadə eləmədim. Yəni həbsxana müddətində durub off eləməkdənsə, hansısa başqa, nə bilim, süni problemlər yaradıb sonra onu həll eləməklə məşğul olmağa başvurmaqdansa, mən fikirləşdim ki, 4 il buradayam, 4 il burada olacam və bu 4 ildən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Hesab verirəm ki, səmərəli istifadə edə bildim.
Və nə etdiniz? Səmərəsi nə idi həmin o 4 ilin?
Məsələn, 2 il 4 ay. Məsələn, 2 mühüm parametr üzrə bir qədər irəliləyişin olduğunu deyə bilərəm ki, məsələn, mən ingiliscəm ümumiyyətlə yox idi, sıfır idi. Amma çox ciddi mütaliyə səviyyəsinə qədər onu çatdırmışam. Düzdür, danışıq praktikam yoxdur, çünki danışmağa bir adam da yolmayıb, sadəcə kitabla danışmışam. Yəni, ingilis dilini müəyyən bir bazaya qədər öyrənə bildim və eyni zamanda çox mənim üçün hər halda daxili rahatlıq gətirə biləcək ikinci bir məsələ də olur ki, hər halda Quranı düzgün təcvidlə oxumağı öyrəndim.
Və siz ərəbcə bilirdiniz ondan da əvvəl?
Yox, ərəbcə yox, mən fars dilində bilirdim. Fars, bunlar fərqli-fərqli dillərdir. Düzdür, ələfba oxşardı, amma dil tamamilə fərqli dildir.
Və indi Quranı orijinalda oxudunuz, yoxsa tərcümədə?
Yox, orijinalda təbii ki. Azərbaycan dilində Quranın təcvidli oxunuşu yoxdur, ərəbcə təcvidli oxunuşu var. Oxudum. Məsələn, həbsxanada olduğum 3 ay ərzində Quranı 3 dəfə xətm elədim.
Və bu nə, bunun xüsusi anlamı nədir?
Bilirsiniz, mən bir qədər dindar adamam, eyni zamanda, yəni ibadətlə məşğul olan adamam, bir həcc ziyarəti.
Amma hamı sizi elə xatırlamır, qənimət.
O, mən deyə bilmərəm ki, pis şeydir. Yəni, insanlar əgər kim, hər şey öz xarakterinə görə yəqin məndə nəyəsə tapır, amma hər halda bu mənə daxili rahatlıq gətirən bir şeydir. Üstəlik, mən hesab edirəm ki, əgər adam bir müsəlman ziyalısıdırsa, Qurandan xəbəri olmalıdır, Quranın bağlanılayışı olmalıdır.
Və yenə də burada, yəni siz planlaşdırdığınız yerdə deyildiniz və yəqin ki, orada hansısa hadisələrin axarını itirdiniz. Nəyi itirmisiniz bu 2 il 4 ay ərzində?
Bilirsiniz, ən pisi odur ki, ən pisi o deyil ki, sadəcə məni götürüb atırlar həbsxanaya, mən planlaşdırmadığım, proqnozlaşdırmadığım, ürəyim istəmədiyi bir yerdə olurum. Ən pisi olur ki, bizim adamlar bu cür prezidentlərdən sığorta olunmuyublar. Ən pisi odur. Söhbət ya qənimət sahibim mi və yaxud bir başqasının mı şərlənərək mi, şərlənərək həbs olunması və yaxud kimisə xoşuna gəlməyərək həbs olunması bir, yəni sadəcə mənim və yaxud bir başqasının fərd olaraq üzərində tətbiq olunduğu üçün təhlükəli deyil. Ən təhlükəli vəziyyət odur ki, heç kim bundan sığortalanmayıb. Bax, bu prezidentlərin qarşısını almaq sünnəsi eləmək lazımdır. Biz bir cəmiyyət olaraq, bir təkcə media cəmiyyəti olaraq yox, sadəcə olaraq bütün ictimai təsisatlar özlərinin diqqətini məhz bu istiqamətə yönəltməlidirlər ki, insanların bir təminatı olsun, insanların bir azadlıq təminatı olsun, insanların azad düşüncə, azad fəaliyyət, özünü azad ifadə təminatı olsun. Onlar istənilən özbaşınalıqdan hansısa çox güclü, mükəmməl ictimai təminatlar vasitəsilə sığorta olunsunlar. Mən təbii çox şey itirmişəm. Mənə elə gəlir ki, indi biraz bir qədər optimist tərəfdən hesablayıb özümün belə orada nə işlə məşğul olduğumu bir qazanc saya bilərəm. Amma bütün bu müddət ərzində məsələn, mən bir ailə başçısı kimi öz ailəmin içində ola bilərdim, öz ailəmin problemləri ilə məşğul ola bilərdim. Bir kollektivin rəhbəri kimi bir kollektivin problemləri ilə məşğul ola bilərdim. Bu kollektivin daha böyük uğurları, daha böyük hədəfləri naminə çalışa bilərdim. Bir ölkənin vətəndaşı kimi daha böyük proyektlərlə ilgili ola bilərdim. Nəhayət bu planetin sakini kimi bəlkə planet üçün xeyri deyə biləcək hansısa daha səmərəli bir ideyalarım, təkliflərim ola bilərdi bu müddət ərzində. Yəni bütünlükdə və bütün mərhələlər üzrə mən təcrid olunmuşam. Əksinə, əslində mənlə bir yerdə olan məhbuslar üçün də çox təcrübəli idi. Bir qədər indi anlayışı olan bu dünyadan, bu cəmiyyətdəki proseslərdən anlayışı olan cinayətkarlar belə deyirlər ki, biz heyrət edirik ki, bu hökumət sənin kimi adamı bura niyə atıb ki? Bunun nə xeyir var ki, sənin kimi adamı burada saxlamağın? Axı, səndən bir xeyir götürmək olar. Hətta bu cinayətkarların məntiqi ilə də belə suallar doğurdu. İndi sən təsəvvür eləyin ki, normal adamlar özlərinə bu barədə nə qədər çoxlu suallar verirlər ki, bu ölkədə doğrudan bir ictimai fayda gətirə biləcək, insanları sadəcə olaraq kiminsə xoşuna gəlmədiyinə görə tutub həbs atmaq çox pis hadisədir, çox pis hərəkətdir.
Yurtsever imzalı bir dinləyici yazır, Qənimət bəy həmişə azadlıqda. Sualım bundan ibarətdir. Siz əff olunmağınız barədə prezidentə məktub yazdınız mı? Əff barədə proşeniyə vermişdiniz mi?
Yox, yox. Müraciət edəməmişəm, yox.
Verməmişdiniz?
Yox.
Niyə? Yəni, yəqin ki, hər dəfə əff komissiyası işləyəndə sizə müraciətlər olurdu bütün məhbuslar olduğu kimi ki siz də yazasınız.
Yox, bütün məhbuslara müraciət olunmur. Mənə təbii ki müraciət olunur müxtəlif vaxtlarda, amma mən müraciət edəməmişəm.
Kim edirdi o müraciətləri? Yəni həbsxananın rəhbərliyi yoxsa başqa?
Gəlin belə deyək, bu cür danışıqlar adətən belə privat danışıqlar olduğuna görə orada əvvəlcədən bir centlmen sazişi olur ki Bu barədə bir şey deməyək. Amma nə dəxli var ki, hər halda mən belə bir müraciət yazmamışam.
Siz yazmamışsınız?
Bəli.
Yazmamağınıza xüsusi səbəb var idi, yəni niyə də yazmayasınız ki?
Bilirsiniz, mən bayaq altından xətt seçərək vurguladım ki, axı belə düzgün deyil insanları həbs eləmək, sonraları azadlığa buraxmaq üçün nə bilim mən, hansısa situasiyalarla üzləşdirmək yaxşı hərəkət deyil də. Mən nə qədər belə aqressiv olmasam da, nə qədər belə optimist ruhlu insan olsam da, düz gəlmədiyini güman edirəm. Bu cür hərəkətlər yaramaz. Sadəcə olaraq yaramaz. Mən istəmirəm qəzəbli görüküm, mən istəmirəm ki, bir xüsusi qisasçılıq missiyası ilə və yaxud qisasçılıq ovqatı ilə həbsxanadan çıxmış adam kimi görüküm, xüsusilə ona görə ki, bu mənim şəxsimə münasibətdə olan bir aqressiya olub. Əgər başqasına təbii ki, bağlı olan bir aqressiya olsaydı, bəlkə mən daha aqressiv olardım. Amma şəxsən mənə qarşı tətbiq olunan bir hərəkət olduğuna görə, çalışıram aqressiv olmayım və çalışıram bu hadisələrin ümumiyyətlə səbəbini başa düşüm. İnsanlarla bu cür davranmaq olmaz və salam.
Deyirsiniz, çalışıram başa düşüm. Başa düşə bilirsiniz mi? Yəni...
Əlbəttə başa düşürəm. Əgər bu yalnız Azərbaycanda tətbiq olunan bir eksperiment olsaydı, o halda bəlkə də anlaşılmazlıq olardı. O halda dərk eləməmək olardı. Amma axı dünyanın bütün avtoritar rejimləri bu proseslərin içindədir. Dünyanın bir xeyli mütərəqqi ölkələri hətta bu prosesin içindən keçib gediblər. Hər bir halda da həmin ölkələrin cəmiyyətləri, həmin ölkələrin vətəndaşları ya fəallıq göstərib hansısa bir tərəqiyə nail olurlar, ya da ki, get-gedə pessimizmə yuvarlanırlar, ətalət onları bürüyür, məhv olub sıradan çıxırlar. Mən Azərbaycan üçün o perspektivi qətiyyən arzulamıram ki, biz məhv olub bir cəmiyyət olaraq sıradan çıxaq, tamamilə deqradasiya olunaq, tamamilə belə deyək də, Azərbaycanın yerində məsələn, qara bir boşluq olsun. Sadəcə cəmiyyət fəal olmalıdır, insanlar fəal olmalıdır, öz vətəndaşlıq missiyasını dərk eləyən insanların sayı çox olmalıdır, öz vətəndaşlıq missiyasını dərk eləyən savadlı adamların rolu və kəmiyyəti daha böyük olmalıdır. Yoxsa elə hamı otursun, fikirləşsin ki, əşi yox, düzələn deyil və yaxud mənim nə vecimə. Bu nə vətəndaşlıq mövqeyidir, nə də üzr istəyirəm ifadəyə görə, nə də insanlıq mövqeyidir.
Ruslan Bayramov yazır, Qənimət bəy sizə sonsuz azadlıqlar arzulayıram. Zülfüqar Saatlıdan yazır, salam Xədicə xanım, çox sağ olun, Qənimət bəy dəvət etmişsiniz. Bizə də xoşdur. İnanın, sevincimizin həddi, hüdudu yoxdur. Sizin yaratdığınız fürsətdən istifadə edib Qənimət bəyin özünü, ailəsini, anasının, Sakit bəyə və bütün azərbaycanlılara göz aydınlığı veririk. Zülfüqar yazır bunu Saatlıdan.
Hə, çox güzəl.
Məhrəm yazır Bakıdan, Qənimət bəy sizi salamlayıram, mən bu xəbəri eşidəndə çox sevindim, bayramınızı təbrik edirəm, qarşıdakı planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz, parlament seçkilərinə qatılmaq haqda düşünürsünüz mü? Təşəkkür edirəm.
Planlarım, fövqəladə planlarım yoxdur, azadlıqda davam edəcəm fəaliyyətimi, mən kollektivə fürsətdən istifadə edib azadlıq qəzetinin kollektivinə təşəkkür edirəm ki, mənim həbsdə olduğum müddətdə qəzetin həm reytingini, həm sambalını, həm kəsərini qoruyub, saxlayıblar. Və eyni zamanda təbii ki, bir baş redaktor olaraq həbsdə olsam da mənə etimadı qoruyub, saxlayıblar. Elə həmin missiyayla davam edəcəyik, başqa fövqəladə bir planlarım yoxdur. seçicilərdə də mənə elə gəlir ki, hər halda iştirak eləmək fikrində olmayacam.
Parlament seçkilərinə qatılmamaqdır qərarınız.
Yəni şəxsən təbii ki, mən hər halda hələlik özümü heç o formada da görmürəm. O istəkdə yəni sadəcə olaraq görmürəm ki, parlament seçkilərinə qatılım. Seçkilərə qatılmaq istəyən adamlar çox olacaq. Biz də uyğun olanlarına dəstək verəcəyik bir informasiya vasitəsi olaraq. Belə planlarım belə təxminən.
Amma müstəqil qəzet olmaq niyyəti yoxdur Azadlığın. Yəni Azadlıq dəstək verəcək uyğun bildiklərinə.
Yox, mən uyğun bildiyimiz namizədlərə dedim. Birincisi, yəni Azadlığı açığı mən hal-hazırda kifayətdir müstəqil qəzet sayıram. Əgər müstəqillik anlayışının indiki parametrləri ilə bağlı kimsə hansısa argumentlər gətirsə, fərqli argumentlər gətirsə, mən mübahisə eləməyə hazıram. Mən hesab edirəm ki, Azadlıq qəzeti ölkənin elə müstəqil qəzetidir.
Yəni, sizlə əslində həbsdən çıxdığınız gün mübahisə başlamaq istəmirəm, amma ki, Azadlıq qəzeti, yəni belə rəy var və güman edirəm ki, heç siz də bunu inkar etmirsiniz ki, Azadlıq qəzetinin Xalq Cəbhəsi Partiyasına xüsusi münasibəti var və onun xəbərlərinin xüsusi yeri var Azadlıq qəzetində, onun liderinin xüsusi yeri var Azadlıq qəzetində və bu münasibətlər ola bilsin ki, qarşılıqlıdır. Yəni, amma ki, və bu müstəqillik deyil artıq. Geniş anlamda müstəqil qəzetçilik anlamında artıq bu müstəqillik deyil.
Mən ona görə danışanda bir qədər ifadələrimə fikir verirəm ki, sonra kimsə mən sözlərimdən tutmasın. Mən bayaq qeyd edəndim ki, Azərbaycan reallığında Azadlıq ən müstəqil qəzetdir. Xalq cəbhəsinə və Əli Kərimliyə bağlı məsələyə gəlincə, Azadlıq qəzetində mən bilmirəm, Xalq cəbhəsinin üzvü olan nə qədər adamlar işləyir, açıqı, doğrudan heç bunun hesabatı ilə maraqlanmamışam. Mənə gəlir ki, orada işləyənlərin əksəriyyəti partiyanın üzvü deyil, tamamilə müstəqil adamlardır. Bu insanların öz seçimli və Azadlıq qəzetində işə götürülən insanlar, onlardan heç zaman soruşulmur ki, sənin tutaq ki, Xalq cəbhəsinə münasibətin nətərdir, heç zaman belə bir şey olmayıb. Adamlar sadəcə olaraq əgər doğru bildikləri informasiyanın üzərində işləyirlərsə, sadəcə doğru bildikləri mövqeyini tuturlarsa mən bunu bir asıllıq adlandırmazdım və üstəlik hələ mənə elə bir fark məlum deyil ki, məsələn Xalq cəbhəsi ilə və yaxud Əli Kərimli ilə Azadlıq qəzetinin arasında hansısa bir məsələnin üstündə ya bir sövdələşmə olsun, ya bir nəhəng anlaşılmazlıq olsun, belə bir şey olmuyor.
Amma bu asıllıq məsələsi də iki başlı qəbul oluna bilər. Əslində belə fikir də var ki, bəlkə o fikir daha populyardır ki, Azadlıq qəzeti Xalq cəbhəsi partiyasından yox, Xalq cəbhəsi partiyası Azadlıq qəzetindən asılıdır.
Yox, mən onunla da razılaşmazdım. Azərbaycanda bir çoxlu partiya var. Məsələn, mən həbsxanada olduğu müddətdə baxırdım ki, tutaq ki, Milli Birlik Hərəkatı Azadlıq qəzeti ilə çox yaxın sıx əlaqə saxlayır. Onu xüsusilə
o da müttəfiqdir, Xalq Cəbhəsi partiyası.
Hə, bəli, Xalq Cəbhəsi müttəfiqdir. Amma mənim üçün çox maraqlı olardı ki, Azadlıq qəzeti ilə Azərbaycanda mövcud olan bütün ciddi siyasi partiyalar elə çox yaxından əlaqə saxlasınlar və çox elə Azadlıq qəzetinin özlərinə müttəfiq saysınlar. Söhbət müxalifətçilik mövqeyinin sadəcə olaraq müdafiə olunmazlığından getmir. Söhbət o platformada dayanan siyasi təşkilatların mövqeyinin müdafiəsindən gedir ki, və yaxud mövqeyinin Azadlıq qəzetinin mövqeyi ilə uzlaşmasından gedir ki, o siyasi platformalarda insan haqlarını əsas prioritetlərdəndir, söz azadlığı əsas prioritetlərdəndir, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğu əsas prioritetlərdəndir. Yoxsa mənim üçün elə bir fərqi yoxdur bunu, Xalq cəbhəsini müdafiə edir, yoxsa Müsavat Partiyası mı, yoxsa hətta Yeni Azərbaycan Partiyası mı?
Adəm Hamburqdan yazır, uşaqlarınız varmı, təhsil verə bilmisinizmi? Ailə idarəçiliyində uşaqlarla bağlı probleminiz olmur ki, uşaqların gələcəyi barədə nə düşünürsünüz? Elə bilirəm, hər bir azərbaycanlı ilk növbədə öz ailəsinin inkişafına çalışmalıdır. Çünki Nəsrəddin Tusinin söylədiyi kimi, siyasət fərddən başlayaraq dünya səviyyəsinə qədər bir zəncir təşkil edir. Bəzən sərt tənqidi yanaşıran məsələlərə, leninizm, marksizm fəlsəfəsinə də belə bir ifadə var. Yeni düşüncə düşüncələr yalnız müqayisə və müzakirədən yaranır. Həmin adamın başqa bir ismarcı da var. Siz həqiqətən mi tamahınızı üstələyə bilməyib başqasının arvadına sataşdınız? Xahiş edirəm, vicdanla cavab verin.
Gəlin birincidən başlayaq. Mən özümü Azərbaycanın çox xoşbəxt ailə başçılarından biri hesab edə bilərəm. Məsələn, 4 uşağım var. 3-ü qız, 1-i oğlan olaraq. Mən həbsxanada olduğum müddətdə böyük qızım Bakı Dövlət Universitetinin Amerika Şünaslı Fakültəsində qəbul olunub çox yüksək balla. O birisi növbəti uşaq qız yəqin ki, gələn il hökmən ali məktəblərin hər halda özünün istədiyi ixtisas üzrə güman edirəm Allahın köməkliyi ilə qəbul olunacaq. Bunu onun kifayətdir. Hələ ki, intellektual potensialının olduğunu güman edirəm. Qalan ikisi də və nəhayət sonuncu oğlum olmaqla qalan iki uşaq da çox yaxşı oxuyurlar. Mən onların təhsilinin səviyyəsindən razıyam. Oğlum üstəlik hətta bir 10 yaşı olsa da hətta idmanda da fərqlənir. Karate ilə məşğul olur. Baxmayaraq ki, liseydə onun dərsləri çoxdur. Həm də yaxşı idmançı kimi yetişir. Yəni bu baxımdan mənim problemim yoxdur və ailədə də uşaqların həm tərbiyəsi ilə, həm yetişməsi ilə belə demək mümkündürsə, ola bilsin mənim vaxtım bir qədər az olur, diqqətim də az ola bilir, amma həyat yoldaşım mənə çox yaxından kömək eləyir. Bəlkə də əsas rol elə onun üzərindədir. Amma o ki, qaldı sualın o ikinci hissəsində ki, doğrudan mən elə bir vicdanın sahibiyim ki, başqasının həyat yoldaşının söz atımı sataşım. Mən necə deyim ki, yox, mən vicdansız adamam. Yəni, çünki bu hərəkət edən vicdansız adam olardı həqiqətən. Adam elə iş görməz.
Və siz də bunu...
Yəni, mən hesab edirəm ki, olmaz belə bir şey. Və mən heç zaman elə iş görmərəm və heç zaman elə iş görməyə ağlımdan belə keçirə bilməzdim ki, kimisə başqasının arvadına bir söz atam, ya nəsə. Olmaz, yəni bu bir tərbiyəsizlikdir.
Fuad yazır, öncə təbrik edirəm, bir sualım var. Sizin həbsinizdən sonra Azadlığın iki əməkdaşı Aqil Xəlil və Fikrət Hüseynli ölkəni tərk etdi. Onlara münasibətiniz necə düşünürsünüz? Sizcə nəyə görə ölkədən getdilər?
Mən həbs olunandan bir iki ay sonra səhv eləmirəmsə Aqil Xəlil ilə bağlı problem oldu. Onda mən Bayıl təcridxanasındaydım. Bir qədər informasiya problemi də vardı və açığı mən Aqil Xəlilə görə çox narahat idim. Hansı baxımdan? Birincisi, belə hesab edirdim ki, ona çox ciddi mənəvi və yaxud fiziki sınıqlıq yaşada bilərlər. Ondan qorxurdum. Qorxurdum ki, Aqil Xəlil sınar, yəni mənəvi baxımdan sınar. Çünki çox cavandı, çox körpəydi. Belə deyək, ciddi həyat adımlarını yenicə atmağa başlayan bir adam idi. Amma mən bugün qürurla deyə bilərəm ki, Aqil Xəlil həqiqətən Azadlıq qəzetinə layiq olan bir kadr olduğunu, bir gənc olduğunu sübut elədi. Mən ona fəxr eləyirəm. Onun amma başqa bir çıxış yolu yox idi. O elə getməli idi. Onun seçiminə hörmətlə yanaşıram. O indi də Azadlıq qəzeti ilə əlaqə saxlayır. Gedəndən sonra müntəzəm əlaqə saxlayıb yazılarım Azadlıq qəzetində oxumuşam. Və Fikrət Hüseynli ilə bağlı da təxminən ilə eyni sözləri deyə bilərəm. Çünki Fikrət ən azı bir dəfə az qala labid ölümlə üz-üzə qalmışdı. Yəni, boğazına bıçaq çəkilib küçəyə atılmış bir adam idi. Mən bilirdim ki, onda həyatı üçün ciddi təhlükələr var. İnsan həyatını xilas eləməlidir. Əgər bu bir, belə deyim, sonradan... Elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sonradan kimsə bunu öldürən cəzalandırıldı mı, yoxsa bunu öldürən əvəzinə kimsə tutub cəzalandırdılar, yoxsa yox. Amma bizə diri adamlar lazımdır. Xüsusilə Fikrət kimi, Aqil kimi ideyalı adamların elə sağ olmağı lazımdır ki, adamlar işləsinlər və onlar da işləyirlər.